ูดในเรื่องของการแก้ปัญหาความรักนะครับถ้าความรักของเราแย่จะต้องแก้อย่างไรเป็นคำถามที่เป็นคำถามที่ถูกถามกันมาเยอะมากเยอะตรงไหนทุกคนมีปัญหาความรักหมดครับโดยเฉพาะคนที่เข้าสู่ความรักในช่วงที่สองความรักในช่วงที่สองเป็นยังไงความรักจะแบ่งเป็น3ช่วงนะครับทุกท่าน3ช่วงคือช่วงแรกคือช่วงฮันนีมูนเฟสหรือที่ เรามักจะใช้คำว่าโปรโมชั่นนั่นแหละครับหลังจากช่วงโปรโมชั่นจบก็จะเป็นช่วงที่เราจะต้องใช้ชีวิตคู่กันจริงๆซึ่งช่วงที่ใช้ชีวิตคู่มันเป็นช่วงที่ผมให้ชื่อว่าช่วงวัดใจช่วงเนี้ยมันจะไม่เหมือนช่วงแรกตรงที่ว่าช่วงแรกมันยังมีความตื่นเต้นความไม่คุ้นเคยนะครับความที่แบบเจออะไรที่แปลกใหม่ความรักมันก็เหมือนกับว้าวเราได้อ่านหนังสือเล่มใหม่เราได้ new idea เราได้มาร่วมประสบการณ์กับคนที่เราเพิ่งรู้จักแน่นอนที่สุดครับความรู้สึกในช่วงนี้มันจะต้องเต็มไปด้วยเหมือนเราวิ่งอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์เต็มไปด้วยดอกไม้มันเป็นเรื่องปกติครับมันเป็นเรื่องปกติแต่พอมันช่วงนี้เริ่มเปลี่ยนไปถามว่าเปลี่ยนไปจากอะไรคำตอบก็คือเมื่อคุณรู้จักกันดีขึ้นพอเรารู้จักกันดีขึ้นสิ่งที่ตื่นเต้นมันก็จะหายไปสิ่งที่แปลกใหม่มันก็ไม่มีมันก็จะเป็นเรื่องของกิจวัตรที่จะต้องอยู่ด้วยกันกิจวัตรที่จะต้องทำกันซ้ำๆอยู่เสมอคราวนี้พอมันเป็นช่วงแบบนี้แล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะเก่งในเรื่องการหาข้อเสียซึ่งกันและกันหาข้อเสียว่าเมื่อก่อนเขาไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เอาไปเปรียบเทียบกับอดีตและไม่พอที่มันเจ็บปวดมากๆนั่นก็คือมักจะเอาไปเปรียบเทียบกับความรักของคนอื่นนะครับทำไมแฟนเราถึงไม่ดีเหมือนแฟนบ้านนั้นเลยทำไมผู้ชายของเราถึงไม่เหมือนกับแฟนของดาราคนนั้นคนนี้เลยหรือทำไมเพื่อนเราเขามีความสุขแต่ทำไมเราเจอความทุกข์ตลอดเวลาซึ่งถ้าถามว่าโอ้ลองเอาข้อเสียของคุณแฟนมาเล่าให้ฟังในช่วงของช่วงวัดใจคือช่วง2เนี่ยมีอะไรบ้างผมรับประกันเลยครับว่าทุกคนเนี่ยลิสต์ออกมาได้เป็น100ข้อบางคนอยู่กันมา 5-6 ปีก็อาจจะเป็น 1,000 ข้อซึ่งมันปกติที่คนทำกันแต่สำหรับผมรู้สึกว่าไม่ปกติเพราะมันไม่ถูกต้องอ่ะมันไม่ถูกต้องคืออะไรคือคุณสองคนเริ่มด้วยจากความรักเราเริ่มที่จะสร้างเส้นทางของชีวิตแบบใหม่คือมีสมาชิกเพิ่มมันก็ควรที่จะเป็นอย่างที่เราคิดตั้งแต่แรกใช่ไหมครับคือเรื่องของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันช่วยเป็นที่พักพิงจิตใจซึ่งกันและกันช่วยต่อสู้ในวันที่ความรักมันเหมือนจะต้องผ่านพายุของความสัมพันธ์คราวนี้ทำไมช่วง2ถึงกลายเป็นแบบนี้เพราะเราไม่รู้ตัวครับว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงนี้อ๋อเราอยู่ในช่วง2แบบที่โค้ชบอกนะเพราะฉะนั้นความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นแบบนี้มันจะเกิดแล้ววิธีแก้คือข้อแรกนะครับคือเราต้องรู้ก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วง2แล้วเมื่อเรารู้เสร็จปุ๊บเนี่ยให้เรารู้สึกเลยว่าความรู้สึกอารมณ์หรือแม้กระทั่งสิ่งที่เรามองเนี่ยมันเกิดขึ้นแน่ครับถ้าเราไม่ควบคุมมันให้ได้และถ้าเราควบคุมมันไม่ได้ มันจะลามมันจะเพิ่มมันจะขยายออกไปเรื่อยๆบางคู่ที่ผมพบนะว่าผมให้คำปรึกษาสุภาพสตรีทุกวันนะครับปัญหาที่ผมเจอคือบางคนรู้สึกว่าการทะเลาะเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ดีมันเป็นสิ่ง unhealthy มันเป็นสิ่งที่เครียดสุภาพสตรีหลายคนหรือสุภาพบุรุษหลายคนก็ใช้วิธีเดียวกันคืออดทนแล้วก็เก็บมันไว้เพราะอะไรทะเลาะไปก็ไม่ได้อะไรเคลียร์กันไปก็ไม่ได้อะไรไม่ได้ประเด็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำดีสุดคืออะไรเงียบแล้วเก็บสะสมมันไว้ผมจะบอกความลับทุกท่านที่ได้ฟังคลิปนี้ตอนนี้นะว่าการสะสมความไม่เข้าใจกันการสะสมความติดค้างในใจเรื่องราวที่ไม่เคยถูกพูดเนี่ยเมื่อคุณสะสมมันเยอะขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะไปกัดกินจิตใจของคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวแล้วมันจะทำให้คุณเนี่ยมีความคิดโดยโดนอิทธิพลของสิ่งที่คุณสะสมพอเข้าใจไหมโดยมีอิทธิพลของสิ่งที่คุณสะสมไปเรื่อยๆคราวนี้ถ้าสมมุติว่าคุณสะสมเรื่องร้ายๆความไม่เข้าใจกันเต็มไปหมดเลยนั่นแปลว่าหลังจากที่คุณสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยการที่คุณมองชีวิตคู่เนี่ยมันจะมองแต่ว่ามีปัญหากันมองแต่ว่าเป็นไปไม่ได้และที่หนักและพบมากที่สุดเลยนะครับคือมองว่าอนาคตยังไงก็ไม่รอดคราวนี้ใครก็ตามที่สะสมแต่ไม่พูดไม่เคลียร์ไม่ทำให้เข้าใจกันสะสมไปเรื่อยๆแล้วตัดสินว่าอนาคตยังไงก็ไม่รอดเนี่ยคุณลองคิดดูว่าคุณจะปฏิบัติต่อกันอย่างไรเคยคิดไหมคำตอบก็คือทำร้ายกันไงครับทำร้ายกันโดยที่ไม่รู้ตัวรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างพูดจาที่เหมือนกับใช้อาวุธทิ่มแทงกันนี่คือต้นตอของปัญหาชีวิตคู่ในช่วงที่2นะครับในคอร์สวิธีแก้ปัญหาความรักใน30วันเนี่ยที่ผมเพิ่งเปิดแล้วตอนนี้เนี่ยดำเนินมาอยู่ที่ตอนที่10แล้วเนี่ยวันนี้ผมทำน่าจะตอนที่25แล้วมั้งผมอยากจะมาแชร์บางส่วนให้ทุกท่านฟังว่าชีวิตคู่นะฮะมันมีอยู่ทั้งหมด6 level ก็คือระดับนะครับหรือลำดับก็ได้แล้วแต่จะคิดเพราะว่ามันไม่มีอันไหนที่แบบอยู่สูงอยู่ต่ำกันช่วงแรกเนี่ย L1 level 1เราเรียกว่าช่วงโสดที่ยังไม่พร้อมจะมีความรักหรือโสดที่อยากมีความรักอันนี้อยู่ L1L2 เป็นช่วงที่ทุกคนชอบแล้วมันก็เป็นเป้าหมายที่ทุกคนควรจะมองแล้วก็เดินไปที่ L2 ให้ได้นะครับนั่นก็คือช่วงที่เป็นช่วงโปรโมชั่นช่วงแรกรักช่วงที่ยังแบบสนุกกับความรักอยู่ช่วง3คือช่วงที่คน2คนเนี่ยยังมีความรักมีความผูกพันแต่ไม่มีแพชชั่นเลยคือมันเหมือนอยู่กันไปวันๆแบบห่วงใยเพราะเขาไม่ได้ผิดเราก็ไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วก็อยู่กันไปวันๆนี่คือ L3 L4 เนี่ยคือความรักก็น้อยเพราะอาจจะแบบเหนื่อยหน่ายเบื่อทะเลาะกันนะครับพูดอะไรก็ไม่เข้าหูนะครับเถียงไม่เห็นด้วยอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยคราวนี้พอความรักน้อยสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปก็คือ passion น้อย passion น้อยเนี่ยคือความหลงไหลต่อกันน้อยเนี่ยมันตั้งแต่ L3 แล้วก็ L4 เหมือนกันเนี่ยเมื่อ passion น้อยให้จำไว้เลยนะฮะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นที่ทุกคนอาจสามารถรู้สึกได้เลยคือเพศสัมพันธ์ก็จะน้อยตามไปด้วย พราะเพศสัมพันธ์นั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของความสัมพันธ์เพศสัมพันธ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของเพศสัมพันธ์แต่เพศสัมพันธ์ขึ้นอยู่กับคุณภาพของความสัมพันธ์นะครับคราวนี้ไอ้ช่วง L4 เนี่ยความรักกันน้อยแพชชั่นกันน้อยเพศสัมพันธ์น้อยคือมันแย่แต่ถามว่าเอ้าทำไมคน2คนยังอยู่ด้วยกันล่ะอ๋อเราอยู่เพื่อลูกเราอยู่เพื่อธุรกิจหรือถ้าเกิดหย่าไปแล้วมันน่าจะแย่อะไรเงี้ยเราก็เลือกที่จะอยู่ด้วยกันดีกว่านะครับอันนี้คือ L4 L5 เนี่ยเริ่มน่ากลัวแล้วคือมีใครบางคนนะฮะที่จะเตรียมตัวที่จะหนีแล้วนะเตรียมเพ่นวางแผน B ไว้แล้วว่าเดี๋ยวจะไปละนี่คือ L5 L5 จะพบกับพฤติกรรมยกตัวอย่างเช่นแยกห้องกันนอนละเคยเห็นนะแยกห้องกันนอนบางคนก็แยกบ้านบางคนมีแบบมีคอนโดมีบ้านก็เริ่มแยกกันอาจจะเริ่มแบ่งสมบัติบ้างอะไรเงี้ยนะครับอันนี้อยู่ที่ L5 ซึ่ง L5 ดูง่ายๆเลยฮะเริ่มวางแผนที่จะแยกย้ายส่วน L6 นะครับ L6 คือโสดแต่ไม่เหมือนกับ L1 เพราะ L1 โสดยังไม่พร้อมมีความรักหรืออยากมีความรักแล้วแต่ยังไม่มีแต่ L อันนั้นคือ L1 ส่วน L6 คือโสดแต่พังฮะโสดแต่พังคราวนี้พังจากอะไรพังจาก L3 นั่นแหละสำหรับคนที่มีความรักนะเริ่มเลยรักกันอยู่แต่แพชชั่นเริ่มน้อยแพชชั่นไม่ค่อยมีเพศสัมพันธ์ไม่มีมันก็ลามนะพอมา L4 เริ่มไม่รักกันละเพราะว่าทะเลาะกันทุกวันหาข้อเสียกันหมดใช่ไหมแพชชั่นไม่ต้องพูดถึงเซ็กซ์ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับ L5 แยกกันอยู่คนที่แยกกันอยู่เนี่ยส่วนใหญ่หวังว่านะฮะจะแบบแยกกันแล้วมันดีขึ้นซึ่งจริงๆมันเป็นความคิดที่ผิดมากๆเพราะยิ่งแยกยิ่งพังฮะยิ่งแยกยิ่งพังถามว่าทำไมโค้ชอยากรู้ไหมว่าทำไมยิ่งแยกยิ่งพังเพราะเวลาคุณแยกกันในความคิดของคุณมันจะไม่มีอะไรที่เป็น positive เลยไม่มีเลยมันจะเป็นความคิดที่ด่าทอกันเป็นความคิดที่ไปคุยเรื่องราวเก่าๆคุยการกระทำคุยคำพูดอะไรบางอย่างที่เขาเคยพูดให้เราฟังหรือตอนทะเลาะกันอันนี้สำคัญมากตอนทะเลาะกันคืออะไรวะชอบไปจำคำพูดตอนทะเลาะกันแล้วเอามาติดอยู่ในใจทั้งๆที่บางคนเนี่ยครับ ตอนที่เขาพูดตอนที่ทะเลาะมันเจ็บปวดเราอะแต่กลับจำไม่ได้ว่าเราพูดอะไรที่ทำให้เขาพูดถูกไหมซึ่งหลายท่านน่าจะเคยได้ยินนะครับว่าในความสัมพันธ์ในความรักเนี่ยมันไม่มีอะไรถูกอะไรผิดใช่ไหมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะทั้งคู่ถูกและทั้งคู่ก็ผิดในเวลาเดียวกันครับผิดทั้งคู่ถูกทั้งคู่นั่นแหละมันเลยไม่สามารถบอกได้นะครับว่ามันอันไหนผิดอันไหนไม่ผิดอันไหนถูกอันไหนไม่ถูกคราวนี้ที่ผมเอาเรื่องนี้มาพูดให้ฟังเนี่ยฮะก็คือวันนี้ผมได้ทำไอ้คอร์ส30วันวิธีแก้ปัญหาความรักเนี่ยฮะแล้วก็ผมบอกวิธีในการแก้นะครับสำหรับใครที่อยู่ L4 L5 ซึ่งวันนี้ผมก็อยากจะเอาเรื่องนี้มาช่วยทุกคนในพอดแคสต์ของผมนะความตั้งใจของผมเนี่ยคือเดี๋ยวพอหลังผมจะมีสัมมนาวันที่27 28ที่จะถึงใช่ไหมฮะสัมมนานี้ชื่อว่าสัมมนา M-Lab ซึ่งเรารับน้อยรับน้อยแปลว่าอะไรแปลว่าใครที่มาเนี่ยผมจะทำให้ทุกคนที่มาเนี่ยได้ในสิ่งที่ทุกคนต้องการวิธีแก้ที่ทุกคนต้องการผมจะทำให้เป็นเคส by เคสไปเลย มันเนื่องจากเรารับน้อยไงมันไม่ใช่เป็นสัมมนาใหญ่คราวนี้มันค่อนข้าง exclusive ซึ่งผมจะมีการสอนนั่งสมาธิการโคชชิ่งแก้ปัญหาในแต่ละเคสโดยเฉพาะเลยฮะซึ่งเราจะใช้เวลาอยู่ด้วยกัน2วันแต่ที่ผมบอกทุกท่านเนี่ยก็คือหลังจาก 27-28 ผมจะประกาศการทำงานของโค้ชจิ๊บที่เปลี่ยนซึ่งผมรับประกันว่าทุกท่านจะต้องยินดีกับผมทุกคนนะครับแต่ขออุบไว้ก่อนฮะยังไม่ประกาศเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะรู้ว่ามันคือเรื่องอะไรก็รอหลังจากนั้นนะครับแต่สำหรับใครที่อยากจะมาพบกับผมก็ตอนนี้ยังมีที่อยู่นะครับวันที่27-28ผมรับประกันครับด้วยคำพูดของโค้ชจิ๊บนะครับกับประสบการณ์ผ่านมาเนี่ยผมจะทำให้ทุกคนที่มาเจอผมเนี่ยหลุดจากปัญหาได้อย่างแน่นอน 100%สำหรับใครที่ไม่สามารถมาได้ก็ไม่ต้องกลัวครับใช้เวลาอยู่กับผมเยอะๆนะครับแล้วก็ฟังผมเยอะๆเดี๋ยวจะช่วยอย่างคืนนี้เป็นต้นนะครับซึ่งสิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกท่านในคืนนี้เนี่ยนั่นก็คือถ้าใครก็ตามอยู่ใน L3 L4 และ L5 นะครับมันมีวิธีแก้ครับแต่วิธีแก้อย่างแรกคือคุณจะต้องพัฒนาวิธีการสนทนากับคนรักของคุณให้ได้พัฒนาด่วนครับหลายคนบอกเอ้ยทำไมต้องพัฒนาล่ะเราอยู่ L3 เรายังรักกันอยู่แต่เราแค่ไม่มี passion หรือบางคนก็บอกโค้ชเท่าที่หนูได้ยินเนี่ย passion มันคือการแบบสร้างความหลงไหลใส่ชุดนอนไม่ได้นอนหรือแบบไปเที่ยวกันหรือมีประสบการณ์แปลกๆหรืออะไรต่างๆนานาก่อนที่คุณจะไปถึงจุดนั้นนะครับสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษทุกท่านที่ได้ฟังคุณต้องเริ่มจากบทสนทนาที่มันดีต่อกันให้ได้เสียก่อนคุณต้องเพิ่มปริมาณเพิ่มขึ้นแล้วก็หาทางที่จะสื่อสารกับคนรักของคุณให้ได้นั่นคือวิธีเดียวเลยครับที่จะทำให้คุณเริ่มพัฒนาแพชชั่นให้กลับมาเรื่องคุยเนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องอะไรที่มันทำให้มันเกิดความชุ่มชื่นในใจนะเหมือนอย่างผมกับคุณแฟนผมเนี่ยเวลาที่เราคุยกันนะฮะเนื่องจากเราให้คุณค่าในเรื่องอะไรบางอย่างที่มันเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นเรื่องจิตวิญญาณเรื่องความรู้ทางจิตวิทยาหรือเรื่องอะไรที่มันตลกคุณแฟนผมเป็นคนตลกมากเขาสามารถแบบทำให้ผมยิ้มได้ตลอดคุณเชื่อไหมว่าแพชชั่นเนี่ยมันไม่เคยห่างหายเลยอะเราสามารถแบบปิดสวิตช์แพชชั่นแป๊บนึงนะเพราะช่วงนี้ผมต้องทำงานหนักแล้วโปรเจกต์ต่างๆที่เราสร้างมันเยอะแต่เวลาหมดเวลาทำงานเราสามารถเปิดสวิตช์ passion กลับมาได้ถามว่าทำไมเพราะว่าในช่วงระหว่างวันแต่ละวันฮะพลังงานที่เราให้ต่อการคำพูดดีๆเรื่องราวดีๆการเล่นเป็นทีมเนี่ยมันไม่ได้ทำร้ายจิตใจกันแล้วมันก็ไม่ได้พยายามจะมองข้อเสียซึ่งกันและกันเพราะเราเชื่อว่ามันไม่มีข้อเสียหลายๆคนอาจจะรู้สึกแบบโค้ชเราควรจะเป็นตัวของตัวเองหรือเปล่าในการอยู่กับใครคำตอบคือฟังผมดีๆนะและทุกคนตั้งใจฟังการที่เราเป็นตัวของตัวเองเราดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเราก็เป็นคนเนี้ยมันก็อยู่กันอย่างเงี้ยมีความคิดแบบเนี้ยแล้วเราก็คาดหวังว่าเวลาเรามีคนรักเราต้องเป็นคนนี้ได้สิถูกไหมเราต้องเป็นคนเหมือนเดิมได้สิคนเราทุกคนต้องเป็นตัวของตัวเองแล้วห้ามเปลี่ยนเด็ดขาดในเวลาที่เรามีคนรักแต่ต้องเป็นคนตัวแต่ต้องเป็นตัวของตัวเองที่อยู่ในด้านดีเท่านั้นคุณเป็นตัวคุณ แต่อยู่ในด้านดีเท่านั้นส่วนตัวของตัวเองที่เป็นด้านเสียเราสามารถเป็นได้ครับแต่เป็นตอนเราอยู่คนเดียวเป็นตอนเราอยู่ L1 หรือ L6 แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คน2คนมาอยู่คู่กันแล้วสิ่งที่คน2คนจะยอมรับได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนั่นก็คือตัวของตัวเองด้านบวกเท่านั้นถูกไหมคุณลองคิดดูดีนะคุณบอกว่าบางทีเราต้องเป็นตัวของตัวเองคุณลองเป็นตัวของตัวเองทั้งด้านบวกและด้านลบอยู่ในที่ทำงานคุณก็มีปัญหาอาจจะมีปัญหากับเจ้านายปัญหากับลูกน้องหรือทีมแต่ถ้าคุณสองคนมีคู่กันแล้วคุณไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองด้านลบได้เด็ดขาดนะครับคราวนี้เมื่อเรารู้ดังนี้แล้วเนี่ยแล้วเราเลือกที่จะอยู่กับคนคนนี้แล้วและเราต้องการที่จะอยู่กับเขาบทสนทนาที่คุณจะต้องพัฒนาอันนี้จำเป็นมากอันที่สองอย่าใช้คำพูดที่มันเป็นด้านลบกับตัวเองเด็ดขาดอย่าใช้คำพูดที่เป็นด้านลบกับตัวเองเด็ดขาดหรือแม้กระทั่งคำพูดที่แบบพยายามด่าทอเขาให้ตัวเราได้ยินเนาะหรือคำพูดที่แอบด่าตอนอยู่ด้วยกันแล้วคิดอยู่ในใจคุณลองคิดดูนะฮะที่ผมพูดตรงนี้ผมขออนุญาตrefer นิดนึงคือเวลาผมพูดเรื่องนี้ทีไรเนี่ยถ้าทุกท่านที่ได้อยู่ดูไลฟ์พอดแคสต์นี้อยู่เนี่ยลองดูคอมเมนต์สิครับคอมเมนต์จะเป็นเรื่องของเนกาทีฟล้วนๆเลยซึ่งเรากำลังคุยอยู่ในเรื่องของการมีชีวิตคู่แล้วเราจะมีความสุขในชีวิตคู่ได้อย่างไรแต่คุณสามารถคอมเมนต์ได้ตามที่คุณต้องการนะฮะแต่ผมแค่ชี้ให้เห็นว่าการฝึกฝนตัวเองในการสร้างประโยคหรือสร้างคำพูดที่เป็นเนกาทีฟเนี่ยมันจะไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่คุณต้องการซึ่งเมื่อคนสองคนอยู่เราพัฒนาบทสนทนาพัฒนาสีหน้าพัฒนาอารมณ์พัฒนาน้ำเสียงผมสอนทุกคนได้แต่คุณรู้ไหมบางครั้งเนี่ยผมก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้อย่าง 100% มันมีครับซึ่งผมก็อยากจะบอกว่าอย่าคิดว่าเราจะต้องควบคุมตัวเองได้อย่าง 100% เนาะเพราะมันเป็นไปไม่ได้แต่สิ่งที่ผมทำกับคุณแฟนผมคือสมมตินะคุณแฟนผมเขาลืมอะไรไม่รู้แล้วก็มันเป็นเรื่องเดิมๆที่ผมเคยเตือนเขาไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วผมอาจจะพูดแบบมีน้ำเสียงยกตัวอย่างเช่นคุณแฟนผมเขาชื่อเจนนี่นะครับเจนนี่ทำไมไม่ปิดประตูนั้นน่ะพี่จิ๊บบอกแล้วไงจริงๆประโยคนี้ผมผิดตรงที่ว่าจริงๆมันควรจะใช้แค่ว่าเจนนี่ปิดประตูให้หน่อยนะครับแต่ผมลืมแล้วผมก็หลุดพอผมหลุดผมเห็นสีหน้าของคนรักของผมเขาก็คงจะไม่แฮปปี้ที่ได้ยินโทนเสียงแบบนั้นแต่เขาก็เดินไปปิดสิ่งที่ผมต้องทำคือเมื่อกี้พี่จิ๊บขอโทษนะพี่จิ๊บมันไม่รู้แบบมันเห็นแล้วมันก็เลยแบบรีบตะโกนบอกแต่ว่าพี่จิ๊บขอโทษนะมาหอมทีคุณเชื่อไหมว่าสิ่งที่มันขมุกขมัวอยู่ในใจอ่ะของเขานะแล้วของผมด้วยมันจะค่อยๆ คลายแปลว่าเราปลดล็อกเรื่องเนี้ยหรือในอีกความหมายนึงเหมือนกับถ้าเกิดใครฟังไลฟ์นี้ตั้งแต่แรกเนี่ยคือมันไม่มีการสะสมพอมันไม่สะสมปุ๊บเนี่ยเราเดินต่อได้อย่างตัวเบานะครับเพราะฉะนั้นการขอโทษกันเป็นสิ่งสำคัญมากสำคัญที่เราจะต้องฝึกเพราะเรารู้ว่าจริงๆเราผิดเงี้ยเราผิดคราวนี้ถ้าเราไม่ทำเราก็จะสะสมแบบนี้ไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งหลายๆคนก็จะรู้สึกว่าความรักมันเป็นสิ่งที่ไม่ดี อยู่เป็นโสดดีกว่าอยู่คนเดียวก็ได้ผมรับประกันสำหรับใครก็ตามที่พูดคำนี้นะถ้าผมถามว่าแล้วถ้าเกิดสมมติคุณสามารถมีความรักที่ดีมีพลังมีความรักที่เห็นอกเห็นใจกันระหว่างโสดกับความรักแบบนั้นคุณเลือกแบบไหนมนุษย์เรานะฮะมันไม่ต้องมีคู่ก็ได้จริงครับแต่ถ้ามีมันดีกว่าเสมอแต่การที่จะมีนั้นมันไม่สามารถที่จะปล่อยไปตามใจปล่อยไปตามความคิดหรือไม่เรียนรู้ในเรื่องของตัวเองที่สามารถพัฒนาได้ผมจะเน้นเรื่องการพัฒนาตัวเองเป็นหลักและในประเด็นที่เราคุยกันวันนี้นั่นก็คือพัฒนาบทสนทนาที่คุณกำลังมีกับคนรักของคุณถ้าคุณต้องการที่จะแก้สถานการณ์ความรักให้มันดีขึ้นนะครับหรือถ้าใครสนใจนะฮะก็สามารถไปลงคอร์สวิธีการแก้ปัญหาความรักภายใน30วันซึ่งจะเป็นคอร์สที่ผมรับประกันว่าเมื่อคุณเข้าใจตรงนี้การไปแก้ความรักที่คุณต้องการมันจะเกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดขึ้นได้อย่างดีเลยฮะก็แค่อยากจะบอกทุกคนนะว่าบางครั้งฮะผมเข้าใจว่าเราเจ็บเราไม่พอใจเราทะเลาะแล้วเราก็บอกกับตัวเองว่าเราเหนื่อยคุณจะไม่ทำให้มันเหนื่อยก็ได้เพียงแค่ใช้วิธีที่ถูกกับคนที่เราอยากจะใช้เท่านั้นบทสนทนาคือประตูสู่หัวใจบทสนทนาจะทำให้ความหลงไหลหรือแพชชั่นของทุกคนกลับมาบทสนทนาจะทำให้หัวใจของคนสองคนสามารถพองฟูได้อีกครั้งสามารถจะทำให้คุณกลับไปสู่ในช่วงของโปรโมชั่นหรือช่วงของการประคองรักยังมีคุณภาพได้อีกครั้งอย่างแน่นอนใครก็ตามนะครับที่ได้ฟังไลฟ์นี้ในคืนนี้ลองเอาเรื่องนี้ไปฝึกให้ได้ซะก่อนพรุ่งนี้คุณจะตื่นมาพร้อมกับรอยยิ้มที่สวยๆบทสนทนาที่ดีๆน้ำเสียงที่อ่อนโยนพูดกับคนที่คุณรักเขาไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรก็ตามก็เรารักเขาอ่ะใช่ไหมเราพูดด้วยหัวใจวันนี้เดี๋ยวคุณกลับมาเดี๋ยวเราออกไปทานข้าวกันนะไปทำไมอ่ะผมไม่อยากไปเหนื่อยงั้นเดี๋ยวเขาสั่งมากินที่บ้านเนาะเขาอยากจะเอาใจตัวเองบ้างตัวเองเหนื่อยหลายวันละประโยคประมาณนี้เขาท่าเดี๋ยววันนี้เขาจะไปซื้อทุเรียนที่ออตกรนะอุ้ยคุณไปซื้อทำไมแพงไม่ต้องใช้เงินก็เขาอยากให้ตัวเองมีความสุขตัวเองดูแลเขามาอุ้ยตลอดเลยเนี่ยงานก็ทำเหนื่อยก็เพื่อเขาเพื่อเราตัวเองอยากได้อะไรล่ะก็แล้วแต่คุณแล้วกันเมื่อไหร่ที่ผู้ชายพูดแบบนี้นะทำเลยทุกคนต้องการความรักครับทุกคนต้องการความอบอุ่นจำผมไว้ไม่ว่าว่าคุณจะบ่นลงมาในคอมเมนต์ผมขนาดไหนคุณลองมองกลับไปที่ตัวเองว่าถ้าเราเปลี่ยนวิธีเนี่ยไหนๆก็เหนื่อยแล้วไหนๆก็หมดพลังกันแล้วไหนๆมันอยู่ที่ L3 L4 L5 แย่แล้วลองดูอีกสักตั้งวะลองใส่ความเป็นนางฟ้าใส่ความเป็นมิสบอสเข้าไปแล้วลองมองเขาด้วยสายตาใหม่ว่าเฮ้อเราต้องทำวะเพราะเรารักเขาเพราะฉันก็ทำไปเยอะๆทำซ้ำๆนะครับทำจนเขาเชื่อว่าบางทีไอ้สิ่งที่เขาเป็น มันสามารถเกิดจากความที่เขาไม่เชื่อก็ได้ถามว่าทำไมโค้ชหนูแบบหนูทำไปเยอะแล้วนะนี่มีคนพิมพ์มาง้อจนท้อแล้วเนี่ยใช่ไหมทำไมโค้ชทำไมเขาไม่เชื่อก็ที่ผ่านมาคุณทำให้เขาไปเชื่ออีกแบบหนึ่งไงแล้วถ้าเราต้องทำให้เขาเชื่อในอีกแบบหนึ่งอ่ะมันคงจะต้องใช้เวลาครับทุกท่านฟังผมดีนะผมอยู่ในปัญหาของมนุษย์เราเนี่ยมา7ปีอยู่7,000 8,000 เคสที่ผ่านมาในเวลา7ปีเนี่ยผมรู้ว่ามันต้องแก้ยังไงแต่สิ่งหนึ่งที่ผมบอกทุกท่านได้และทุกท่านต้องทำเพื่ออยากจะแก้ไขคือทุกท่านต้องมีเป้าหมายถ้าใครก็ตามที่อยากจะมีเป้าหมายที่มีความสุขในความรักที่มีคุณต้องทำพัฒนาบทสนทนาพัฒนาสีหน้าพัฒนาความอ่อนโยนไม่มีใครแล้วครับที่จะให้ความรักกับคนแข็งกระด้างให้ความรักกับคนขี้น้อยใจให้ความรักกับคนที่คิดลบหรือหาจุดเสียของอีกคนตลอดไม่มีถ้าอยากให้คนรักคุณต้องน่าที่จะโดนรักเท่านั้นเองคำถามอยากหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ผมเชื่อว่าทุกคนเคยทำมาก่อนครับในวันที่คุณเริ่มมีความรักแล้วหลังจากนั้นตัวคุณและตัวเขาก็ค่อยๆเปลี่ยนสภาวะของความสัมพันธ์ลงโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณเริ่มจากบทสนทนาจิบเชื่อว่าพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนถ้าคุณทำกับผมอีก7วันอีก7วันคุณก็จะได้พบกับความรู้สึกใหม่สำหรับใครก็ตามนะฮะท้อแล้วโค้ชง้อมาเหนื่อยแล้วก็ไหนๆก็เหนื่อยแล้วไงทำให้มันถูกสักทีสวมวิญญาณของคนที่มีแสงสว่างจำผมไว้นะสิ่งที่มีคุณค่ากับเราทุกคนไม่มีอันไหนเลยที่ง่ายแม้กระทั่งคุณเจอคนที่ใช่หรือเจอคนที่ดีแล้วก็ตามเมื่อคุณเจอคนที่ดีแล้วแต่ถ้าคุณปฏิบัติกันไม่ถูกคนดีคนนั้นก็ไม่สามารถจะเป็นคนดีในหัวใจคุณได้เพราะเมื่อคุณสองคนอยู่ด้วยกันตัวคุณจะต้องเปลี่ยนด้วยนะครับก็อยากจะฝากไว้สำหรับทุกท่านที่ต้องการที่จะมีความสุขในความรักซึ่งผมเชื่อว่าทุกท่านต้องการพบกันนะครับในวันพรุ่งนี้ในไลฟ์ที่เราจะตอบคำถามซึ่งลองคิดคำถามแล้วเตรียมไว้นะแล้วเดี๋ยวพบกันในวันพรุ่งนี้ส่วนคืนนี้นะฮะคุณนายพอดแคสต์ของผมก็อยากจะฝากกับทุกคนไว้ว่าทุกปัญหาของความรักแก้ได้หมดแล้วผมสามารถช่วยทุกท่านได้ในวิธีที่ถูกต้องใครอยากจะปรึกษากับผมส่วนตัวก็แค่จองเวลามานะครับตามรายละเอียดแต่ใครที่ไม่สามารถไม่ต้องกลัวครับผมจะออกมาพูดคุยกับทุกท่านทุกเช้าและก่อนนอนในทุกๆวันเพราะฉะนั้นให้วางใจได้ว่าเรามาเจอกันแล้วเนี่ยมันจะต้องดีขึ้นและเมื่อดีขึ้นคุณจะได้สมหวังในสิ่งที่คุณปรารถนาสักทีเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสมหวังในสิ่งที่คุณปรารถนาโดยเฉพาะเรื่องความรักชีวิตคุณจะเปลี่ยนด้วยตัวคุณเองคุณรู้สึกได้ใช่ไหมพบกันครับในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาก็ไปฟังซ้ำและลองเอาให้ผมเนี่ยเข้าไปอยู่ในความคิดของคุณแทนเสียงในหัวของคุณที่คอยจะพูดอยู่ได้ว่ามันเป็นไปได้ไม่สำเร็จอะไรต่างๆเอาเสียงโคจิ๊บเข้าไปแทนครับสำหรับวันนี้ขอให้ความรักจงคุ้มครองทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ